ሕድሕድ ውግእ ሱዳን ኣብ ሓድሽ ሓደገኛ ምዕራፍ ሰጊሩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ውግእ ሱዳን ኣብ ሓደገኛ ሓድሽ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ መወዳእታ ቀንዲ መደበር ናይቲ ሰራዊት ብምቁፅጻር ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ማለት ንኤልፋሻር ብምቁፅጻር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ወሪዱ ይርከብ። እዚ ሰብ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ብዙሓት ጉጅለታት ረድኤት ዓሌታዊ ቅትለትን ጥሜትን ከም ዝሰዕበን ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ይሃድሙ ከም ዘለውን የፍልጡ። መጠንቀቕታ እዚ ትሕዝቶ ብዛዕባ ዓመፃን ዘጨንቕ ትሕዝቶን ዘለዎ ኮይኑ እንተላይ ምርሻን ፍጻሜታት ዝገልጽ እዩ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሒ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ናይ መወዳእታ ዕርዱ ኣብ ዳርፉር ስኢኑሎ። ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ አርኤስኤፍ ኣብ 2000 ኣብ ዳርፉር ንዝተፈፀመ ግጭት ግፍዒታት ከም ዝፈፀመ ዝኽሰስ ሓይሊ ጉጅለ ኮይኑ ሕጂ ንመብዛሕትኡ ምዕራባዊ ሱዳን ተቐፃፂሮ ይርከብ። እቲ ብአርኤስኤፍ ዝተዘርግሐ ስእልታት ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ኣልፋሸር ዝርከብ ማዓስከር ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም እናጨፈሩ ዘርኢ እዩ። እቲ ቪድዮታት ግን ብካልእ ነፃ ኣካል ኣይተመስከረን። ምክትል ኣዛዝ እቲ ጉጅለ ዓብድራሒም ዳጋሎ ንሰራዊቱ ዓወት ከም ዝተገናፀፉ እዩ ገሊጽሎም። ንህዝቢ ሱዳን ብሓፈሻ እንቋዕ ሓጎሰና ንብል። ናይ ኣልፋሸር ዓወት ንፖርት ሱዳን ሓራ ምግባር እዩ። ኣልፋሻር ኣብ ኢድ እዚ ሰራዊት ምውላቓ ንሱዳን መሊሱ ከፍርሳ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2011 ነቲ ሓዳስ ሃገር ደቡብ ሱዳን ዝፈጠረ ምምቕቓል ዘመልክት እዩ። ሰራሕተኛታት ረድኤት እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብታ ከተማ ልዕሊ 260,000 ሰላማውያን ሰባት ማለት ፍርቆም ህፃናት ከም እተታሕዙ ይገልፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገልፆ ካብታ ከተማ ዘምለጡ ሰባት ድርቀት ኣጋጢሞም ብሕሱም ምስኣን ምግቢ ተሸጊሮምን እዮም ፀኒሖም። ኣብ ሱዳን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ደኒስ ብራውን ነቲ ኩነታት ብከምዚ ትገልፆ። ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብቲ ኣብ ኣልፋሻር ዝተገብረ ውግእ ብዛዕባ ሓያልነት እቲ ውግእ ዝገልፅ ብዙሕ ፀብጻባት ይቐርብ እዩ ዘሎ። ካብቶም ዘምለጡ ሰላማውያን ሰባት እንፈልጦ ነገር መብዛሕትኦም ኣብ መገዲ በጃ ዝኾኖም ክፍሊት ዝኸፈሉ ኮይኖም ገለ ክፋሉ ከዓ ብምልሻ ዝቆፃፀርዎ እዩ። ዓበይትን ህፃናትን ድርቀት ኣጋጢሞም ስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ገለ ድማ ተሃስዮም ኩሎም ድማ ኣእምሮኣዊ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ። ሚስ ብራውን ኣልፋሻር ንልዕሊ 500 መዓልትታት ተረጊጣ ከም ፅንሐትን እዚ ከዓ ናይ ህወት ኣድሕን ረድኤት ከይኣቱ ከም እተኸልከለን ገሊፃ። ንሳ ከም ትገልፆ አርኤስኤፍ ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ቦታ ካሃድሙ ወይ ትካላት ረድኤት ናብቲ ቦታ ክኣትዉ ክፈቅደሎም ኣለዎ። ኣብ ኤልፋሻር ሰላማውያን ሰባት ኣለው፣ እዚ ሓቂ እዩ። ደጊምና ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት እቲ ኩናት እናሓየለ ስለ ዝመፀ ሰራዊት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ንክወፁ ውሑስ መሕለፊ ከፍቅደሎም ይፅውዕ። እቲ ውግእ ኣብ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብውሕዱ 128 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ተቐትሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃን ንህዝቢ ሱዳን ካብ ካርቱን ኣብ ዘቕርቦ ዘረባ ሓይልታቱ ካብታ ከተማ ከም ዝሰሓቡ ኣረጋጊጹሎ። ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥፍኣት ምእንቲ ክድሕኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከንሰሓቡ ከም ዝወሰኑ እውን ገሊጹ። እቲ ኣብኡ ዝነበረ መሪሕነት እንተላይቲ ኮሚቴ ፀጥታ ብሰንኪቲ ስርዓት ኣልቦ ምጥፋእን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ምቅታልን ካብታ ከተማ ክወፁ ከም ዘለዎም ገሚቱ። ንኩሎም ሰማእታትና ክንብል ሕነ ክንፈዲ ቆሪፅና ኢና። ነቲ ኣብ ኣልፈሻር ዝነበረ ህዝብና ሕጂ ኣብ ኣልፈሻር ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ከምኡን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኩርናዓት ሱዳን ሙሉእ ዓለምን ተራእዩን ተሰሚዕን እዩ። ጀነራል ብርሃን ነቲ አርኤስኤፍ ዝበሃል ሰራዊት ቀቢላዊ ዒላማ ዘለዎ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ብምክሳስ ምእንቲ ሰማእታት ሕነ ክፈዲ ቃልኣት ኢሎ። ሓደ ወታደር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርግሖ ቪድዮ ናይ አርኤስኤፍ ዩኒፎርም ተኸድኒ ወታደር ሲቪላዊ ክዳን እተኸድኑ ኣርባዕተ ሰብኡት ሓሪጭ ካብ ኣልፋሻር ሰሪቆም ብምባል እናረሸኖም ዘርኢ ዘርጊሕ ኣሎ። እቲ ቪድዮ ግና ብነፃ ኣካል ኣይተረጋገፀን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤልፋሻር ኣብ ትሕቲ አርኤስኤፍ ምውዳቓ ወታደራውን ፖለቲካውን ሚዛን ናይቲ ሃገር ከም ዝለዋወጥ ክኢላታት ይገልፁ። ካብ ናይሮቢ ኣለን ቦስወል ናይ ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ እቲ ናይ አርኤስኤፍ ምቁፅፃር ዳርፉር ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዘተ ኢዱ ብኸመይ ከም ዘደልድል ይገልጽ። RSF ንብዙሕ ምኽንያታት ንኤልፋሻር ክቆፃፀራ ክፅዕር ይፀኒሑ ወታደራዊ ልዕልንኦም የመሓይሽ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ሰላም ናይ ምውዕዓል ሓይሎም የደልድሎ ኮይኑ ግና እቲ ኣብ ኤልፋሻር ዘተኮረ እዮ ግና ንሓያሉ ስትራቴጂካውያን ምኽንያታት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ነቲ ንሱዳን ዝያዳ ብፖለቲካ ከም ዝቆፃፀራ ስለ ዝገብር እዩ ምናልባት ኣብ እንካን ሃባን ምትእማኖም ከም ዝውስኽን ነቲ ኣብ ማኣዲ ዘተ ዘቕርቦ ሕቶ ከም ዘትርሮን ዝገብር ይኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ለንደን ኣብ ቻታም ሃውስ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾነ ኣሕመድ ሶሊማን እታ ከተማ እተተሓዘትሉ ምክንያት ከምቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ዓሌታዊ ምጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ሻቅሎት ኣብ ከባቢ እዚ እዩ ዘሎ ከም ትፈልጥዎ ቀፃሊ ፅልዋ ናይቶም ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ብኣማኣይቲ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት እንታይ ክኸውን ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብዙሓት ቪድዮታት ብዛዕባቶም ንኤልፋሻር ኣሕሊፎም ብምሃብ ዝክሰሱ ሰላማውያን ሰባትን ካልኦትን ብምርሻን ሕነ ክፈድዩ ዘርእዩ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሖም ኣለው ስለዚ እቲ ዓብላሊ ስክፍታ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣርኤስኤፍ ሕጂ እውን ምስ መንግስቲ እቲ ሃገር ከም መንግስቲ ተማዕራርዩ ዘሎ ንሰላማውያን ሰባት ዋላ ሓንቲ ክከላኸል ኣይክእልን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ዝፍፅም እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንሓይልታት እቲ ዞባ ማለት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግብፂን ስዑድ ዓረብን ነተኽሲ ደው ንኸብልኦ ከእምና ክትእክቦም ትፅዕር ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ተንተንቲ ሓድሽ ነገር ኣብ ቀረባ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ይገልፁ ሕጂ እውን ብዛዕባ ሓደ ነባሪ ተኽሲ ደው ምባል ብኸመይ ከም ዝትግበርን ኣብ መወዳእታ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከመይ ከም ዝምስረትን ዝምልከት ብዙሕ ስጉምቲ ንድሕሪት ኢና ዘለና ከምኡውን ብናይ ገዛ ርእሰን ዝቆማ ክልተ ናይ ኩናት ውዳበታት ክህልወካ ከለዋ ነዚ ሲቪል ምምሕዳራት ንድሌትን ረብሓን ናይ ኩሎም ሱዳናውያን ሙሉእ ብምሉእ ዝውክል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ እቶም ትፈልጥዎ ሱዳናውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዲሞክራሲ ንምርኣይ ድሌት ከም ዘለዎም ዝፍለጡ እዮም ሓደ እዋን መሻርክቲ ዝነበሩን ንውልቀ መላኺ ዑመር ኣልበሽር ኣብ 2019 ዓ.ም ብሓባር ዘንበርከኹን ኣብ መንጎ ሃገራዊ ሰራዊትን ኣብ መንጎ ኣርኤስኤፍን ኣብ ሚያዝያ 2023 እዩ ኩናት ሱዳን ጀሚሩ ካብ ሽዑ ነጀው ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ዝሃደሙን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ከም ተቐትሉን ፀብፃባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ብሰንክቲ ን2 ዓመት ዝቐፀለ ዓሌታ ውግእ ናይ ዳርፉር በሰልኡ ዘይሓወየ ህዝቢ እቲ ዞባ ሕጂ ድማ ብሰንኪ ምውዳቅ ኣልፋሻር ኣብ ትሕቲ ኣርኤስኤፍ ኣብ ካልእ ናይ ዘርቅርብላው ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትያ ትርከብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ቀረባ እዋን ነገራት ናብ ቀደሙ እንተዘይተመሊሱ ጥሜትን ተወሳኺ ግፍዕን ከም ዘይተርፍ ኣጠንቂቖም ኣለው እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ